Vážení a milí přítomní, bratři a sestry, i já vás všechny zdravím, i vzácné hosty. Bratr kazatel je na dovolené. Než odejel, tak rozdělil úlohy, je to napsané ve zpravodaji, pokud byste nevěděli rozpis služeb, takže je to tam i na příští týden. Všechny vás chci pozdravit při takové příležitosti vzácné, jak jste jistě zjistili, tak už desítky let, 25 let minimálně, slavíme dva křesťanské svátky. A máme je právě za sebou. A nevím, jak vy, já jsem to docela sledoval, protože mi to vždycky připadá úžasné, že taková doba je, že si můžeme vzpomenout i takových duchovních vlikánů, kteří byli kdysi dávno před námi. Dneska není besídka ani dorost a to je dobře, protože já mám připraveno několik otázek pro starší besídkáře a pro mladší dorostence, kdyby nevěděli, tak potom může tady někdo z mládežníků odpovědět. První moje taková otázka bude znít, co visí nad Pražským hradem? Dorostenci, honem. Trenýrky tam už nejsou, ale byly tam krátkou dobu. Jsou spálený neekologicky. Kdo z dětí ví, co visí na Pražském hradě? Tak tady mládežník může odpovědět. Kroutí hlavou. Tak Markétka by mohla vědět. Vlajka, no spíš to je prapor a je na něm státní znak, dvouocasý lev a je tam nápis. Ten nápis zní, mládežníci, ano, ale není to celý citát, tak jako mistr Jan Hus kdysi formuloval, ten citát celý zní, pravda páně vítězí nade vším, i když načas poražena bývá. Tam je taková ta holá věta jenom. A někdy to může být zavádějící. Je dobré, kdyby i současní politici si uvědomovali, že tam je pravda, páně vítězí. A my se dneska trochu všimneme toho, jak to je, že když načas poražena bývá, že přesto není prohráno. A tak chceme dneska ve vší úctě vzpomenout na velikány našeho národa, katolické kněze, mistra Jana Husa, mistra Jeronýma Pražského, kteří podstoupili potupnou a hroznou smrt v plamenech raději, než aby zapřeli poznanou pravdu v písmu svatém. My k tomu přečteme oddíl z Evangelia Jana ze 14. kapitoly, bude to první až 6. verš a potom poslední dva verše v kapitole 14. Takže prosím, povstaneme ke četbě Božího slova. Jan 14, 1 až 6. Vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí, věříte v Boha, věřte i ve mně. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo a odejdu, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte. Řekl mi Tomáš, pane, nevíme, kam jdeš, jak bychom mohli znát cestu. Ježíš mi odpověděl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. A verš 30. a 31. Již s vámi nebudu mnoho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Proti mě nic nezmůže, ale svět má poznat, že miluji Otce a jednám, jak mi přikázal. Vstaňte, pojďme odtud. Až posud čtení z Božího slova, prosím, posaďte se. Proč se tak stalo, že došlo k takové rozvratné události? Můžeme to říci dnešními slovy, byla to blbá doba, jo? Protože stát se prolínal s církví, státní správa. A ta církev byla, řekněme si, hodně vzdálená za těch 1300 a něco let od doby, kdy pán Ježíš chodil mezi lidmi a mluvil a vyučoval a říkal toto učtevé učedníky. Byla ta doba opravdu hodně vzdálená. A tak není divu, že se na různých místech probouzeli kazatelé, myslitelé, teologové, kteří volali po nápravě církve. V této době už byly v Čechách známé spisky anglické učence Wyclifa. Z Piemontu, z hornaté severní části Itálie, přišli valdenčtí na Moravu a tam hledali azyl náboženský. Měli učení, které bylo blíže tomu biblickému učení. Posluchače v kostelích burcovala pronikavá kázání Jana Milíče z Kroměříže, Jakoubka ze Stříbra. A nechci se ptát, ale možná někteří z vás vědí, že i tady u nás v Litoměřicích na náměstí v kostele, myslím, že Všech svatých se jmenuje, tak kázal na konci toho 14. století také německy mluvící obyvatelstvo, tady bylo velmi značně zastoupeno, tak kázal Konrád Waldhauser. Tady ti předchůdci Husova, předchůdci toho začátku reformace, si pán Bůh povolal proto, aby připravili půdu, proto, aby obyčejní lidé rozuměli tomu, že je potřeba se navrátit zpátky k písmu. A tak v České kotlině již 100 roku před takzvanou světovou reformací, jak jsme si připomínali 500 let od Lutera přednedávnem, tak začala taková nějaká reformace. Zřejmě už tehdy byli lidé, kteří si říkali, proč to Bůh dopustí. Aby církev kupčila z odpustky, abyste si za peníze mohli koupit odpuštění hříchu, dokonce za peníze, které byly na válku. Zřejmě už tehdy byli lidé rozladěni z toho, že se liturgie koná v latině, ačkoliv 500 let předtím Cyril s Metodiem přinesli a přeložili písmo do slovanštiny, do staroslověnštiny. Možná byli lidé, kteří říkali, proč to Bůh dovolí, že se za všechno musí platit, za křest novorozence, za svatbu, za pohřeb, za očištění duší v očistci. Budeme se divit, ale po všech výrazných změnách, která prodělala církev římskokatolická, tak i dnes fungují odpustky. Když se podíváte někdy do kostelů, čtete, tak vnímejte, co tam je psáno a vnímejte, co se děje. Takže ta reforma se ještě úplně neskončila. Zpětně viděno je zřejmé, že Bůh si povolal věrné svědky k tomu, aby svou církev očistil. Od nánosu lidských, často pohanských přídavků, které se často staly tradicí, proto, aby ji navrátil k základu, ke svému slovu a k Ježíši Kristu jako jedinému zdroji spásy. Říká se, že Hus zemřel za pravdu. Ale co je pravda? To je filozofická otázka. Husové pojetí to není jen nějaká idea, je nějaké dogma, pravda vítězí. Ale pravda, která má moc tě osvobodit, protože je to Boží moc, Kristova, je to věrnost pravdě, evangeliu Ježíšova učení, tak jak je zaznamenáno v evangeliích. A ten Kristus sám o sobě řekl, četli jsme to, že on je ta cesta, pravda i život. A že není jiná cesta, která by k němu vedla, než skrze něho. A milost a pravda se stala v něm. Myslím, že i v současnosti, kdy se různě vzývají buddhisti a já nevím, jaká všechna náboženství, je potřeba se stále vracet k tomuto jednoduchému, co nám evangelio předkládá a co Ježíš učil. Je to také pravda o tom, že Bůh je svatý a žárlivý a nesnese hřích. Pravda o ztracenosti člověka, Božího stvoření, které ani Mojžíšův zákon nedokázal vylepšit a osvobodit. Je to pravda o neschopnosti člověka nějak si zasloužit a zaplatit si vyrovnání cesty k Bohu. Je to pravda o Golgotském kříži, kde Ježíš byl obětován za hříchy lidí. Je to pravda o účinnosti upřímného pokání a milosti skrze oběť Ježíše Krista. Je to pravda o vítězném Život je v Ježíši skrze přebývání Ducha Svatého v srdci člověka. To je pravda, za kterou umírali v každé době její svědkové, od Štěpána počínaje. Přes první římské učedníky, často to byli vojáci, ti první svatí učedníci, když se o to budeme zajímat, zjistíme, že to opravdu byly hrdinové víry. Je to pravda o všech misionářích, kteří trpěli při zvěstování evangelia v zemích, kde byli často mučeni a zabíjeni. Je to pravda o dnešních misionářích třeba v Číně nebo v Severní Koreji a i na jiných místech. Dovolte citát z Husova spisku Výklad víry v naší češtině, aby jsme tomu lépe rozuměli. Ale je to citát, který byste mohli mnozí odříkat z paměti. Mnozí z vás, kteří mě tak 35-40 let, protože když manželka vyučovala besídku, tak vás tehdy tento citát učila z paměti. A určitě si ho mnozí pamatujete, takže bych ho nemusel číst, mohli bychom ho všichni říct z paměti, tak jak je napsaný na pomníku od Šalamouna, sochaře na Staroměstském náměstí. Tak já to rychle jenom zopakuju, abychom nestratili mnoho času, ale vnímejte to, tu posloupnost, jak to ten Hus nádherně formoval. Proto, věrný křesťané, hledej pravdu, naslouchej pravdě, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, opatruj pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně smrti věčné, kterou je věčné odloučení od Boží milosti. To je to, co Hus kázal. Nebyla to snadná ta cesta, to poslání nebylo snadné. Podívejme se zase do evangelia, které jsme na začátku četli. 30. verš. Již s vámi nebudu, říká pán Ježíš v Getsemanské zahradě, již s vámi nebudu mnoho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Proti mě nic nezmůže, ale svět má poznat, že miluji Otce. Vstaňte, pojďme odtud, končí ta kapitola. Jakoby nechtěl dál přebývat v tom prostoru, kde ví, že tři kapitoly dál se stane, že bude zajat, zrazen, vyslýchán, bičován a nakonec ukřižován. Raději chtěli o tamtud pryč. Podívejme se také na to, co následovalo po krutké mučednické smrti mistra Jana a mistra Jeronýma, co následovalo v Čechách. Lidé probuzení kázáním ze slepé nevědomosti se začali bouřit. V důsledku toho překročila bavorskou hranici křižácká vojska, do té doby vysílaná jako obrana proti rozpínajícímu se islámu, tentokrát proto, aby mečem přiměli český lid k návratu pod autoritu Říma. Vzpomeňme na slovo Ježíše, neboť přichází vládce tohoto světa. A násilí plodí násilí, to jinak nebude. Na jedné straně sná o duchovní probuzení a v zápětí drancování klášterů, vraždění mnichů, zneúctění mrtvoly krále Václava IV. Ve Zbraslavi a tak dále bychom mohli pokračovat. Na tuto husitskou éru, byť po desetiletí pod vedením vynikajícího vojevůdce Jana Žižky vítěznou, nemůžeme být až tak hrdí. A nebyl by na ní hrdý ani mistr Jan. A nemůžeme být ani hrdí, měli to měřičáci na naše konšely, kteří tehdy tady působili, protože když měl Jan Žižka na kalichu u Třebušína hrad a táhl do Litoměřic, aby zřejmě vyplenil kláštery, naštěstí to neudělal. No ale uvažte, jak se to stalo. Ti konšelé, když viděli, že u Pokratického potoka leží vojsko Žižkovo, tak vyslali poselství, že se zříkají těch kacířských myšlenek, teda obráceně, že se zříkají toho papežského učení a té věrouky, proti které Jan Hus kázal. A tak Žižka ušetřil toto město. Když potom odtáhl dál s vojskem, tak litoměřický končele snadno obrátili a změnili názor a zřekli se zase tou učení, které Hus hlásal, což nakonec vyvrcholilo i takovou potupnou popravou v řece mládežníků, asi 22 nebo kolik jich bylo, to si budeme brzy připomínat, to byla hrozná událost. Takže ti naše končelé si tak počínali, že prostě změnili názor. A nám to rčení je známé, podle kterého se někteří řídí, jenom hlupák neměnil svůj názor, se říká. Hus násilí nehlásal, stejně jako jihočeský zeman Petr Chelčický. Jehož učení natolik uchvátilo baptistické hnutí v Čechách, že si před 100 lety dali jméno Bratrská jednota baptistů Chelčického, protože k jeho odkazu mírovému duchovnímu se hlásilo. Tak to byly důsledky věrnosti božího poslání pro mistra Jana Husa a pro mistra Jeronýma Pražského to byly tragické důsledky. Smrt v plamenech na hranici. Důsledky snahy o ozbrojené potlačení reformních myšlenek vybudilo desetiletí válek, kde byla země splundrovaná. Tak, jak je napsáno v závěru citátu té prezidentské standardy, kdyby to tam bylo celé, pravda páni vítězí, i když načas poražena bývá. Ale víme, že to nebyly jediné důsledky. Z krátkodobého hlediska to byla prohra. Ale ty důsledky věrnosti božího poslání se vždycky v dobré obrátí. Zase připomenu čtený text. Přichází vládce tohoto světa, proti měnit nezmůže, ale svět má poznat, že miluji Otce. Kdo se zajímá o průběh Kosnického koncilu, který mimo jiné také usiloval o formální nápravu církve, samozřejmě vždy byly dva, dokonce tři papežové. A proti tomu Janovi neměli prostě nic, on byl bezúhonný člověk. Tak jako neměli nic na Ježíše, když ho chtěli soudit, museli pomoct lživí svědkové a ti, kteří ho nenáviděli, ti, kteří se nechali zastrašit. Nic na ně neměli. Proč neodvolal svoje učení? Nesnad proto, že by pochyboval o legitimitě koncilu a kompetentnosti. To on bral velmi vážně. Viděl, že stojí před elitou tehdejší vzdělanosti. Zdá se, že ani moc nevnímal, že ji nepokládají za intelektuálně schopného vést s nimi na stejné úrovni disputaci. Jeho uvědomění poslání očistit církev od zlořádu bylo tak silné, že si ani neuvědomoval svůj stav, pomyšlení na doznání omylu a na odvolání poznané pravdy nemělo u něj prostor. Je v tom jakási paralela s Ježíšem. Vládce tohoto světa proti mně nic nezmůže, ale svět má poznat, že miluji Otce. A důsledky věrnosti božího poslání mistru Jana Jeronýma přišlo záhy. Nejprve za 18 let po smrti Husa se podařilo na koncilu v Bazileji a sněmu v Jihlavě artikulovat 4 základní články, aby bylo boží slovo kázáno svobodně křesťanskými kněžími, že nejsvětější svátost má být podávána všem věřící, pokud nežijí ve smrtelném hříchu pod obojí způsobou, krev a víno. My už jsme od května také nevysluhovali památku Večeře Páně, nevím, jestli to není taky nějaký interdikt, ale tehdejší církev na tom velmi záleželo, aby se zachovávalo to, co pán přikázal. Další článek odejmutí bohatství kněžím a mnichům, to byla až fantastická věc, která nevím, jak se dařila, zřejmě moc ne. A čtvrtý článek, že všechny smrtelné hříchy a zjevná přestoupení božího zákona mají být vyznávány veřejně, pokud byly veřejně provedeny, a že rozřešení má být dáváno v českém jazyku bez úplat. Další výrazný krok potom přišel až za 30 let, kdy vznikající jednota bratrská se zbavila takové toho katolického učení o svátostech. Zbavila se rituálu, zbavila se nebiblických svátků, učení o apoštolské posloupnosti, papežství. A nesli dál jako jednota, která byla i pronásledovaná u nás, však víme, tu pochoden hledání pravdy v písmu, kterou už nemohl nikdo uhasit. A oproštění církve od toho prázdného obřadnictví, které lidi nenaplňovalo, neosvobozovalo. Takže byl Hus také reformátor, Kdo z vás jste byli v Ženevě a zajímají vás tady ty věci, tak jste možná byli u takové zdi reformátorů, kde je mnoho soch těch reformátorů světových a Hus mezi nimi není. Takže tam v té Ženevě ho moc vážně neberou zřejmě. A kdo z vás rádi cestujete do Říma, tak jste možná byli na Piazza de Fiori, kde je takový pomník, kde byl upálen Giordano Bruno, který chudák objevil, že to nefunguje tak, jak církev učí o zeměkouli, o vesmíru a za toho upálili. A na tom podstavci pod tím Giordanem Brunem tak jsou čtyři takové reliefy kacířů. A tam vedle Wyclefa je taky relief našeho Husa. Takže přeci jen někde ho počítali jako důležitou osobu mezi reformátory, ne, ale mezi kacíři tehdejší doby. I na to by možná byl hrdý, že v takové společnosti. Tak podívejme se teď s historickým nadhledem 604 let letos na církev v její košatosti. Vidíme, že Bůh použil mistra jen k tomu, o co usiloval. Ve většině současných denominací církve jsou stěžejní kázání Božího slova. O to Husovi šlo zaprvé, aby kázáno bylo Boží slovo. Ve všech těch církvích, v té košatosti, která v současnosti je, žije znovu objevená biblická pravda, že v kázání je činný sám Bůh, který působí na lidský rozum, na vůli, na cit člověka a vede k obrácení. Ke vzdání se, říkáme hříchů, prostě věcí, které se Bohu nelíbějí, svatému Bohu. I když Husův a Jeronýmův konec na hranici byla zdánlivá prohra, tak pro Boží dílo na zemi a pro reformu církve je to zisk. K tomu dneska po 600 letech můžeme říci. Závěrem pár slov o současnosti. Hus byl výjimečný tím, že vyslovil to, co bylo v dané době potřeba. A oslovil ty současníky způsobem ve své době srozumitelným a možným a oslovil široké vrstvy lidí, obyčejné lidi, ty ho milovali. Střední vrstvy ho milovali. Královna Sofie, manželka Karla, Václava IV., syna Karla IV., ta mu pomáhala, rozuměla mu a také si přála věci, které on hlásal, aby se uskutečnili, kromě jiného, teda když jsme u těch litoměřících. Potom, když Václav IV. Zemřel, tak Sofie tady žila na hradě, tam, kde dneska je ten svatostánek vinařství, tak tam v té kapli, která je jak jediná gotická, tam ponechána do toho parku, tam se Sofie asi 8 let tam žila, tam prostě na tom hradě byla internována během těch husických válek, takže i to má určitou vazbu na nás tato doba. Dnešní doba je zase úplně jiná, než byla před půl tisíciletím. Má jiné možnosti, jiné prostředky. Lidi jinak chápou ty věci duchovní, leckde nikoho vůbec nezajímají. Ale i tato doba čeká na takové kazatele pro všechny vrstvy lidí. Na kazatele, kteří osloví společnost účinným a srozumitelným a přijatelným způsobem. Těším se dnes ve 12.15 na ČT2, že bude mít sváteční slovo Lubomír Hlavsa. To je jeden z těch, který pochopil, jakou cestou mluvit k současnému národu v blogu a ve filmech, které tvoří. Mimo jiné my ho známe jako vynikajícího bubeníka pěveckého sboru JAS v mládí. Tak fandím takovým lidem, kteří pochopili a vědí a také pochopili, že bez sdělovacích prostředků to dneska moc nejde někoho oslovit. Stále platí to, co pán Ježíš řekl, proste pána žně, ať vypůjdí dělníky na žeň svou. A takto bychom se také my v tom předčase, kdy mají začít u nás skutečné žně, ale to spíš budou úspěšné, tak prosíme pána žně, aby i ta žeň na jeho poli byla hojná a aby lidé, kteří jsou povoláni, mohli v této službě svobodně pracovat, aby měli podporu a aby pán Bůh vedl k těm způsobům, které jsou dneska potřeba, tak aby jeho slovo se předávalo dál, přinášelo užitek tak, jak si přál pán Ježíš Kristus a jak proto obětovali život mnozí mučedníci, kteří jej věrně následovali. Amen.